Noen tåler utrolig mye motgang, mens andre bukker under for ganske så lite. Hvorfor det slik? Titelen for bibelstudiet her fra Stavanger Adventskirke denne gang evnen til å reise seg etter nederlag. Jeg heter Kenneth Lee, og de andre som med meg her.
Det Elin Glitza.
Jörg Götzinger.
Og Lisbeth Botsberg.
Velkommen skal dere være. Kjekt takk. Å ha dere her.
Takk.
Og vi skal komme inn på ganske dramatiske ting i dag. Og bare for å med en gang bli kastet ut i hvor dramatisk livet kan være, la oss få lest en tekst i Salme 46. Det er minneverset i dette bibelstudiet.
Ja, der står det: Gud er vår tilflukt og vår styrke. I alle trengsler var det han som hjalp oss. Derfor frykter vi ikke om jorden skaker, om fjellene vakler i havets dyp, om bølgene bryter og bruser, om fjellene skjelver i opprørt hav. Og så kan du jo i anledning av hendelsene som vi har nå legge til om det blir tsunamier i Japan eller om reaktorene i Fukushima smelter ned. For det er jo sånne drastiske hendelser som er beskrevet her.
Og det som er så viktig, altså med, så gjør det en stor forskjell for om du er en troende eller ikke troende. Det er også veldig tydelig i denne teksten. For de relaterer alle hendelser som skjer, de bruker de som en anledning til å ta kontakt med Gud. Og at det gjør den store forskjellen for folkene. Så jeg synes det er en kjempefin tekst å ha som en start på dette dramatiske bibelstudiet. Det går an å si det sånn.
Og du venter, enten så søker folk til Gud når det skjer sånne ting.
Riktig.
Eller så forkaster de en totalt. For det kan jo ikke finne sin Gud når det skjer så mye vondt.
Stemmer.
Men samtidig søker de sikkert først Gud. For han er jo utenfor det som skjer. For vi ser jo sånne hendelser hvor lite som egentlig menneskelige byggverk, som jernbane eller veier eller flyplasser, sånn, hvor lite de består når det kommer disse naturkatastrofene borte vekk. Og da kan du ikke lenger stole på mennesker. Da begynner du å be. Og det, en del folk begynner å be selv om de ikke tror på en Gud.
Stemmer det.
Jeg håper at det er en eller annen som hører.
Om man blir redd nok, det skjer skummelt nok ting, så kan mange agnostikere og kanskje også til og med artister bli litt troende. Ellers er det jo klart, Jobb blir jo en sentral person i dette studiet. Det er det jo ingen tvil om. Hva var det som skjedde med Jobb, Elin? Hæ? Ja. Han hadde det jo så fint.
Ja, til å begynne med så er det jo en fantastisk beskrivelse av livet til Jobb. Han var jo en rike bonde, hvis man kan kalle det sånn.
Si det.
Jeg tror han var oppe i rettsvesenet også. Han var med som en...
Han var en mektig mann.
Ja, han var rett og slett det. Men så går det jo så fryktelig galt.
Ja.
Men det står også at han var en gudfryktig mann.
Ja.
Og han mistet alt, bortsett fra, jeg tror han kona si lever, men han ble jo slått med en fryktelig sykdom. Altså den skjebnen hans, den snur seg totalt.
Ja. Han mistet alt. Han er veldig rik, så mistet han alt.
Og han, det som plager han, det er jo den forferdelige lidelsen som blir påført han da.
Ja, ja.
Men der ligger jo også en historie bak det også.
Ja.
Det han ikke mister hele veien, det er jo troen til Gud. Altså han klynger seg til ham. Han er hele tiden i dialog. Eller han sier, Gud er der.
Ja.
Og han vet at jeg ikke har gjort noe galt. Et eller annet må det stå bak de der hendelsene.
Vennene kom jo og mente, det må jo være noe du har gjort siden du har fått disse her lidelsene.
Det var sånn de tenkte på den tiden. Ja, folk kan jo tenke sånn i dag også, selvfølgelig. Det er jo for så vidt sant det.
Men han sier jo selv at han visste at hans gjenløser levde, og og at han skulle, at han skulle stå opp igjen
ja.
Mm. på den ytterste dagen.
Ja, altså for han trodde jo at det var Gud som stod bak. Ikke sant, Lisbeth?
Mm, han var redd for det.
Og desto mer utrolig, egentlig.
Det var vennene han som prøvde å overbevise om det, da.
Ja, ja. Mm. Så, og det er jo en veldig sterke tekst der. Naken kom jeg fra mors liv i Jobb 1, vers 21. Naken vender jeg tilbake. Herren ga, og Herren tok. Herrens navn være lovet. Mm. Altså, han tror dette kommer fra Gud, og likevel klamrer han seg til Gud. Men det er fordi at han vet at det ikke er noen andre som klamrer seg til. Han mister alt, alle sine eiendeler. Alle sine barn, familiemedler, og tagen konen. Det er noen som lurer på om, var konen til støtte?
Nei.
Det er tvert imot. Si Gud farvel og dø, var det ikke du sa? Ja. Mm. Så med andre ord, kanskje djevelen sa at nei, hun har mer nytte av i livet, er det noen som sier med et skjevt smil.
Men det er jo veldig interessant i begynnelsen her i Jobbs bok, hvor forhenget liksom blir trekt litt til side,
ja.
Og du ser hva som skjer bak i kulissene.
Riktig.
Vi leser her fra vers 6 i det første kapitlet.
Ja.
Så hendte det en dag at Guds sønner kom og trådde fram for Herren, og blant dem var også Satan. Hvor kommer du fra, spurte Herren. Jeg har strefet omkring på jorden, svarte Satan. Da sa Herren til ham, la du merke til min tjener Jobb. Det finnes ikke hans make på jorden. Han er en hederlig og rettskaffen mann, som frykter Gud og holder seg borte fra det som er ondt. Men Satan svarte Herren, det er vel ikke uten grunn at Jobb frykter Gud. Har du ikke på alle måter vernet om ham og hans hus og alt han eier? Alt hans arbeid har du velsignet, og hans budskap brer seg i landet. Men rekk bare ut hånden ut, og rør ved det som hører ham til, så skal du sannelig se at han spotter deg like opp i ansiktet.
Ja.
Så den konflikten mellom Gud og Satan, det var jo det hele syndespørsmålet startet med i himmelen en gang.
Ja.
Det får vi et lite glimt av her.
Ja.
Mm. Hvordan Satan anklager Gud for sin kjærlighet til oss.
Mm. Så dette er jo på en måte, dette er jo en av de viktigste bøkene, en av de mest oppklarende bøkene, når vi snakker om det onde, det ondes problem, lidelsens problem i Bibelen, altså det står om i Bibelen. Altså. Så for vi kan jo alle være jobber, kanskje ikke, det skjer så dramatiske ting, men likevel, altså, det er noen vi kan identifisere oss med.
Ja, det nye testamentet fortsetter jo også å si litt om det, når det sier det at vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot ondskapens ånde her i himmelrommet.
Riktig.
Da legger det nivået for den kampen som vi er i.
Mm.
Og den sørger jo da for helt konkrete fysiske ting. Sant? Det er ikke bare sånn at du har et problem med å be plutselig, altså, eller at du leser Bibelen og synes den er kjedelig. Nei, men det var jo sånn at han sa at han kunne forårsake himmelske krefter, som da kommer lyn, og så brenner det ned, og så kommer araberne, og så tar de ting fra ham, og så blir han jo til slutt også syk. Altså, Satan har jo makt til å virkelig skade fysisk.
Men han hadde ikke makt til å ta troen ifra Jobb.
Nei.
Og det er det som er det viktige i evighetsperspektiv.
Mm. Og disse vennene, de blir jo sittende der. Hvor mange dager er det? Det står der i begynnelsen når de kommer da, i andre kapittel. Der.
Nei, de
det er
en uke, eller?
Det er flere dager.
Og så sier de ingenting.
De sier ingen.
da ser de at han har det vondt. Så de begynner jo veldig bra. Men med en gang de begynner å åpne munnen, så begynner bebreidelsen å komme, og så blir det kanskje stein til burden. Så gode venner kan dessverre også noen ganger legge stein til byrden, dessverre. Men vi snakker om utfordrende ting, altså utfordrende tekster. Jeg synes jo det er en av de mest utfordrende tekstene i hele Bibelen. Romerne 5.3, hvis vi slår opp til Romerne 5.3, så er det jo noe man virkelig må løfte øynbrynene når man leser. Altså. For her står det om at man skal prise seg lykkelig. Og vi priser oss lykkelige, også over våre trengsler. Hvorfor det? Skal man prise seg lykkelig for at man har det vondt og vanskelig? Hva er logikken her?
Jeg vet ikke om det er leksa som gjerne den trengselen må lære oss. Jeg vet ikke om det er en situasjon vi må oppleve for å...
Ja, men man kan bli sterkere gjennom å oppleve motgang. Det er klart det. Man kan få en positiv personlighetsutvikling. Og det er jo i motgang, i motbakke det går oppover, sier de.
Ja. Jeg tenker på til og med han Paulus hadde jo en torn i kjødet, som han ba inderlig om å bli kvitt.
Ja,
men Gud tok ikke den bort ifra han.
Nei.
Så hvorfor ikke?
Hvorfor ikke, ja.
Men, jeg tenker som så at kanskje var for at Paulus skulle kjenne sin avhengighet av Gud hele tiden.
Ja.
Men tenk på et menneske som har gått igjennom livet. Hvis dere tenker dere den tanken, et problemfritt liv, da har du ikke anledning til å liksom, sette deg inn i andre sine vanskeligheter heller.
Nei, altså, du er ikke så godt skudd for å være god sjelesørger da,
nei,
kanskje.
Nei, ikke sant vel.
Hvis du aldri har hatt noe vanskelig selv.
Hva er det du snakker om, liksom? Sånn har jeg aldri hatt det. Jeg har aldri opplevd det.
Ja, riktig. Det var god trøst.
Nei, samtidig har jeg jo også lest om sånne folk som har hatt en sånn velbeskyttet barndom, harmoniske foreldre og fint med søsken og masse venner og nevne. Og så har de så mye overskudd at de kan gå ut og gjøre noe positivt for andre mennesker. Og da møter de også mye elendighet. Men de har så mye positivt med seg at de er i stand til å gi det videre.
Ja. Altså, vi er jo veldig forskjellige. Noen klarer å være sterke og glade selv om de har det vondt og vanskelig hele tiden. Andre, de er sure og misfornøyde, selv om de har det veldig bra hele tiden. Eller skulle hatt det bra når man ser det utenifra. Så dette er veldig individuelt, selvfølgelig.
Paulus, han var jo litt sånn kamelonaktig.
Ja.
Han var jo en... Han skiftet med de...
På hvilken måte? Hva er det han sier?
Ja, han sier det. Han lo med de som... Han var glad med de som var glade, og han grein med de som... Han grei med de som var trist og leie seg.
Han var romer med romerne og jøde med jødene.
Ja. Altså det er en kunst det der, altså, å kunne
tilpasse seg. For å kunne være medmenneske for de som du snakker med til enhver tid. Riktig.
Ja, så tror jeg det er veldig viktig for å kunne reise seg etter et nederlag, etter en tap eller en depresjon, så må du ha et håp.
Ja, riktig.
Du trenger et håp. Og hvor du da finner det hen, det må jo være opp til den enkelte.
Ja. Og der, Viktor Frankl og andre har jo sagt at så lenge du har håp, så tåler du enormt mye. Mm-hmm. I det øyeblikket du mister håpet, game over, finito, da tåler du veldig lite. Så det er kjempeviktig å leve i håpet på en måte. Ingen tvil.
Da er det jo viktig at du og på en måte i en oppdragelse gjennom Gud.
Riktig.
For han vet jo hvor mye du kan tåle. For vi har jo også en sånn tekst i 1. Korinther 13, hvor det står at Gud gir deg ikke mer enn du kan tåle. For han har jo heller ikke lyst at du knuses og mister alt håp. Sant? Å komme så langt som Paulus også skriver her i Filippene 4, jeg har lært å nøye meg med det jeg har. Jeg vet hva det er å ha det trangt, og hva det er å ha overflod. I alle ting er jeg innviet, både i å være mett og være sulten, ha overflod og lide nød. Og så kommer han med nøkkel med det som ligger bak. Alt makt er jeg i ham som gjør meg sterk. For han har et sånt sterkt bærende Guds forhold som hjelper han gjennom alle disse situasjonene. For
uansett hvordan han hadde det, liksom.
Ja, for jeg husker også, det er en sånn salm, en av de første salmene, hvor det er en som ber og sier, å, gjør det ikke sånn at jeg blir for fattig, for da kan jeg komme i fare for å stjele. Men gjør meg heller ikke så rik at jeg kommer i fare for å glemme deg. Sånn? Og få den balansen som er bra for meg, slik at jeg kan gå gjennom livet og være til din ære og til hjelp for andre mennesker rundt meg.
Ja, men det var sant det. Det er for mye og for lite til å skjemme alltid. Det er sant det. Men hva var det jeg også tenkte på? dere har sikkert opplevd mange ganger. At folk har sagt, og så har dere vært usikre på, ja, hva sier jeg nå, eller er jeg enig, man tror. Det har skjedd noe fælt, og så er det kanskje en troende sier, ja, men Gud hadde nok en mening med det. Hva sier du da, eller hva sa du da hvis det skjedde? Og hva følte du da? For, jeg må si, jeg hadde problemer med den sånn umiddelbart.
Jeg har en erfaring på det der.
Okay.
Ja, da. For ja, det må det være 36 år siden, og så mistet vi den yngste datteren vår på 4 år.
Ja.
Og da var det en velmenende sjel som kom og sa det var sikkert en mening med det.
Forferdelig!
Ja. Men, som det står i Romerne 8:28, at alt tjener den til gode som elsker Gud. Ja. Så Gud kan vende den negative og vonde til noe positivt.
Ja.
Og den erfaringen jeg fikk, det var det at jeg fikk en evighetslengsel som jeg kanskje ikke hadde fått ellers. For Gud har lovt at jeg skal få igjen.
Ja, riktig.
Vi skal møtes en dag.
Nettopp forventningen om å...
Ja.
Ja, riktig.
Så aldri så galt ikke godt for nå.
Nei, riktig. Men
men det tok lang tid før jeg så det.
Ja, selvfølgelig.
Ja, det tok lang tid.
Det er vel det ofte som er problemet, og man kan liksom ikke... Når man er midt inne i tunnelen, så er det litt vondt. Også.
Det er mørkt.
Ja, da er det mørkt.
Ja.
Men det er vel også viktig også å si at... Dette med at Gud har noen mening med det, og det at Gud kan vende ting,
to forskjellige
til det gode, det er jo to forskjellige
ting. Det er to vidt forskjellige ting.
Det må man ikke blande sammen. For det er jo mange som har følt det bare blitt verre når noen har kommet og sagt dette.
Helt klart.
Og det er jo til og med de som har fått kristendommen opp i halsen altså, av det. Så vi må liksom... prøve å være kloke og medfølende samtidig. Altså. Så er det jo sånn at for det er jo ikke alltid at det behagelige er godt for oss. Og det er ikke alltid det ubehagelige er vondt for oss. Ut fra det vi nå sier, sant? Og det må man også være på en måte åpne for oss å kunne ta utfordringen som skjer i livet. Sånn at det kan bli vendt til det gode, altså.
Jeg ser jo en ganske klar parallell når det gjelder Josef.
Ja, riktig.
Han ble jo solgt av brødrene sine til Egypt, ikke sant? Og hvor han fikk en høy stilling. Og så kom disse brødrene da for å kjøpe mat, for det ble hungersnød i hjemlandet deres, ikke sant?
Riktig.
Og så kjente de ikke Josef igjen. Det har jo gått noen år. Men når han gir seg til kjenne, da, så sier han... Jeg er Josef, deres bror, som dere solgte til Egypt. Men nå skal dere ikke være bedrøvet eller urolige fordi dere solgte meg hit. Det var jo for å berge liv at Gud sendte meg i forveien for dere.
Ja.
Altså, jeg synes det er fantastisk at Josef kunne se det. Ja. Uten bitterhet og sinne mot brødrene sine. At han evna oss å se at Gud var i stand til å vende det negative til noe positivt. Ja.
Det er jo en bragd altså, å kunne se det perspektivet og kunne si det. Altså, der har de, først har de kastet han ned i en brønn. De ville jo helst ta livet av han, men Ruben klarte å hindre det, eldste mann. Og så selger de han som slave til Egypt, og der kom han urettmessig i fengsel. Det er jo bare elendighet på elendighet. Og så klarer han likevel å si det uten å bære nag på slutt. Hvem hadde klart det? Hadde dere klart det? Hadde jeg klart det?
Det er guddommelig.
Ja, det er guddommelig. Du må ha Guds hjelp for å klare det.
Altså, Paulus skriver så fint at han har lagt sin kjærlighet ned i hjertene våre.
Ja.
Det er utrolig. Altså, det er ufattelig, det der han er. Men det forteller litt om hva Gud er i stand å gjøre med sin kjærlighet i våre hjerter. Det skjer en total forvandling. Vi kan ikke gjøre det. Det er noe som skjer i den prosessen der. Anna.
Vi kan bare tillate Gud.
Ja.
Og på en måte...
Men det er så utrolig stort, og samtidig så redder han jo sitt folk. Og ikke bare sitt folk, men han redder jo... Eller han var jo med og...
Nasjonene rundt.
Hele Egypt.
Både Egypt og nasjonene rundt.
Ja.
Ja, det.
Og helt hit til Norge.
Ja, kanskje det. Med tanke på hvor stor verden var på den tiden da, selvfølgelig.
Så i grunnen så har vi ingenting å tape hvis vi tar Gud med oss. Altså. Mm.
Nei. For du må på en måte leve livet uansett.
Ja, riktig.
Og om du nå har Gud med deg som hjelper deg og løfter deg opp, eller om du ikke har det håpet, og du har det enda tyngre og vanskeligere, ja, men du må jo leve livet ferdig.
Mm.
Ja.
Så det er altså å skjønne dette, at det å ta Gud med, det er liksom en vinn-vinn-situasjon.
Men det gikk jo ikke så godt for Paulus, stakker. Han ble jo henrettet han i Roma.
Ja.
Så det har jeg tenkt på. Alt det han gikk igjennom av lidelser og motgang, så klarte han å skrive disse brevene om nåde og kjærlighet.
Ja, riktig.
Og samtidig så må han selv ende han opp i Roma.
Ja. Men altså, hans forhold til Jesus,
ja,
det var så intenst. Jeg har spurt meg selv flere ganger, jeg er ikke kommet dit, altså. Han sier, å smake det. Hans død, og han ville smake hans oppstandelse, og han ville være, eller oppleve det som Jesus har opplevd. Mm. Han vil være ett med han, så helt tett i alle situasjoner. Ja, ja. Det virker nesten som han har ønsket seg å bli pisket eller korsfestet eller sånn som Jesus har opplevd, bare for å være sin Jesus så nær som mulig.
Ja, altså,
jeg tror han følte at han skyldte Jesus veldig mye.
Ja, og han på en måte, han ville heller ha masse lidelse og ha det grusomt å leve et ikke så langt liv med Jesus, fremfor å ha et kjempegodt liv i overflod og nytelse uten Jesus. Mm. For han var det et lett valg.
Men jeg må si at jeg er veldig takknemlig for at jeg har dette i livet mitt, dette håpet. Det er utrolig. Mange ganger er det svarte stunder. Der er skikkelige nedturer. Men så på en forunderlig måte, så med tiden så kommer du deg gjennom det også.
Ja.
Og så snur du deg og tilbake, og så lurer du hva er det som har skjedd i grunnen, ikke sant? Eller så ser du at oppi alt dette så har Gud vært med deg.
Ja, ja. Og da blir man på en måte fullt med, altså, når man ikke kan se det mens det står på. Nei, men det var vist ikke så gære. Jeg var jo faktisk lykkelig når jeg hadde det vondt også. Men du ser det ikke før etterpå.
Ja,
men du også på en måte velger også, det er så mye jeg kan være takknemlig for.
Mm.
Hvis man velger å fokusere på det man kan være takknemlig for, så kan man faktisk ha det ganske vondt og vanskelig, og likevel ha et godt liv. Jeg ser at tiden springer fra oss, dere. Men
ja, kanskje kan jeg bare nevne her, uten at vi går så mye inn på det. Boken Rutt er jo relativt kort i Bibelen, i det gamle testamentet.
Riktig.
Og det begynner veldig trist, men det ender nesten som eventyr.
Ja, riktig.
Men vi vet jo det er sant. Altså, at det finnes sånne historier i Bibelen som man kan lese og hente kraft og oppmuntring ifra.
Ja. Ja, tiden har dessverre gått alt for fort for oss.
Mm.
Men derfor må jeg si at jeg har lyst til å vise noe som kanskje kan være til nytte for seerne. En bok som heter Frisk til sinns. En håndbok i psykisk helse. Veldig nyttig. Kan gi deg en idé og en pekepinn på hvordan du har det rent følelsesmessig. Med deg selv og med andre. Men også hvilke grep du kan ta for å få det bedre. Hvis du ønsker å få fatt på denne boken, kjøpe denne boken, så kan du ringe nummer 88 00 00 77. Men vi må jo ha en verdig avslutning på bibelstudiet. Så Lisbeth, kunne du be med oss?
Mm. Kjære himmelske far, vi takker deg for at vi får lov til å kalles dine barn. Vi takker deg for det du har gjort for oss. At du har tatt all vår elendighet og skyld på deg. Og du har betalt prisen. Og vi tar imot, far, med glede og takknemlighet, din rettferdighet. Takk for det løftet du har gitt oss om en oppstandelse, om et evig liv sammen med deg. Må du så velsigne oss og alle de som har sett på, og at vi kan møtes en gang i ditt rike. Vi takker og priser Jesu navn. Amen.
Amen. Amen. Da gjenstår det bare å takke alle våre seere. På gjensyn neste gang. Og husk, vær bevisst på å spre tro, håp og kjærlighet der du er. På gjensyn.